Hei, her er Arena. Noen mener at i rus- og psykiatrisammenheng så samarbeider kommunene bra med de frivillige ideelle, og noen mener ikke. Vi har vært på Stortinget og snakket med Wenche Olsen fra Arbeiderpartiet, som skal holde et foredrag på Evangeliesenterets nettverkstreff i slutten av november. Og vi har også snakket med Trond Eriksen. Det kommer rykter om at byrådet i Oslo vil kutte 26,9 millioner kroner til velferdsetaten for neste års budsjett, og vi lurer på om det kan gå utover noen. Knut Arild Hareide er leder i Kristelig Folkeparti. For en tid tilbake så fikk partiet hans bare 3,2% oppslutning på gallupen. Og ikke nok med det, men noen av de tidligere lederne er ikke helt enige i hvordan han legger opp politikken. Og så er du kanskje forkjøla, eller kanskje du kjenner noen som er det. Vi skal snakke med legen om forkjølelse. Siden i november så skal du holde foredrag på Evangeliesenterets nettverkstreff nede ved Halden. Men først, det går litt opp og ned fra Arbeiderpartiet for tiden. Nede i 30 på meningsmålingene. Hva syns du om det?
Ja, det går litt opp og ned, som du sier. Og i dag så kom det jo en melding som var litt bedre igjen, da. Men det er klart at vi tar det alvorlig at vi har hatt en del meningsmålinger hvor vi ikke har gjort det så bra nå. Og det er sikkert mange forskjellige årsaker til det, men det jobber vi hardt med å endre på.
Men når det går ned, for eksempel, er det da Arbeiderpartiet som gjør det litt dårlig, eller er det de andre som gjør det så veldig bra?
Nei, jeg tror ikke du kan si at det er noen som gjør det dårlig eller noen som gjør det bra, men det er vel fokus på forskjellige saker, kanskje.
Tror du folk er litt slitne, for å si det sånn, av rød-grønn politikk etter 7 år?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke folk er slitne av det, men det er jo alltid sånn at når du har sittet med regjering i over 7 år, som vi har gjort nå, så blir det en sånn regjeringsslitasje. Men da er det jo et input for oss for å være enda bedre til å fortelle hva rød-grønn politikk er, hva vi har gjort, og ikke minst hva vi har tenkt å gjøre.
Men har dere noe særlig mer effekt så dere får gassa på fram til valget?
Ja, det er klart. Vi er klare til å gå i valgkamp og skal kjøre en heidundrendes valgkamp fram til valget. Det skal vi gjøre.
Men du skal altså holde et foredrag om rusomsorg, og hvordan forbereder man seg til et foredrag av den typen?
Nei, da blir det jo å sette seg ned og se nøye gjennom hva vi har for noe, hva vi har gjort og hva vi har tenkt å gjøre. Og på det foredraget så har jeg jo fått litt sånn input at det skal handle litt om den nye helse- og omsorgstjenesteloven. Så da blir det litt om den loven. Og så blir det selvfølgelig masse om samspill mellom både ideelle, private og det offentlige. Og så tror jeg vil prøve å få sagt litt om rusmeldinga som kom i juni måned.
Ja, for her står det altså samarbeid innen rusomsorgen er tema du skal tale over. Og hvis man ser generelt på det i dag, hvordan er samarbeidet?
Jeg tror vi har et ganske godt samarbeid. Hvis du ser på landsbasis, så er jo rusbehandlingen også bestående da private ideelle sånn ca. 60%. I noen fylker er man faktisk oppe i 80% med private ideelle som driver behandling. Så jeg tror vi har en ganske god behandling, men vi har enda mer å gå på.
Det er mange private ideelle som gir uttrykk for at de slett ikke er fornøyd med samarbeidet. Hva sier du til sånt?
Nei, jeg sier at vi må bli bedre på det. Og derfor så er det jo også satt noen krav til kommunene også i forhold til hvordan samarbeidet skal være.
Det kom en stortingsmelding her for et halvt års tid siden. Se meg, en helhetlig ruspolitikk. Hvordan har den blitt mottatt? Så nå har det gått et halvt år siden den ble lagt fram.
Det har vært en blanda mottagelse. Vi har jo fått den nå hit til Stortinget og jobber jo her, men vi har hatt høringer på den. Og det har vært både ris og ros på den meldinga der. Hvis jeg skal si sånn veldig generelt, så tror jeg man er veldig glad for at den har veldig stort fokus på det med forebygging, det med tidlig innsats, det med fokuset på barn som pårørende osv. Og så var det noen som kritiserer litt fordi at de syns at han skulle vært litt mer spenstig i tenke nye tiltak.
Og en tid før det så kom jo den kjente samhandlingsreformen. Når det gjelder akkurat den rusdelen som det her var snakk om i stortingsmeldingen, er det bare rusdelen som er plukket ut av samhandlingsreformen, sånn at det er mye likhet her?
Nej, det är inte plockat ut bara från samhandlingsreformen. Det är en helt ny melding, en rusmelding, och det är en helhetlig ruspolitik. Och så det är inte bara narkotika. Det handlar om alkohol, det handlar om doping och det handlar om läkemedel du blir avhängig av. Så här är det en helhetlig politik som är i den meldingen. Men det är klart att du finner likestegn. Det ville ju varit väldigt unaturligt hvis man inte skulle tänkt det samma på rus som på hälsa generellt, att det är förnuftigt att förebygga och det är förnuftigt med tidig insats. Det är väl de två fellesnevnerna.
Ja, för det att förebyggen går ju väldigt mycket igen i samhandlingsreformen, och när det gäller rusförebyggande arbete ligger det något konkret i den en helhetlig ruspolitik som tillser att man vill få bli bättre på det punkten?
Ja, det gör det. Og ikke minst så ligger det der to levekårsundersøkelser som man ønsker å gjennomføre. En på barn av rusavhengige, og en på voksne barn av rusavhengige og pårørende, som da vil gi grunnlag for tiltak man kan sette i gang etterpå.
Men nå skal du altså holde foredrag, om det går vel kanskje ikke så mye på forebygging akkurat når du skal til de folkene du skal holde foredrag for?
Nej, där vill ju fokusen vara samarbete, men samtidigt så är klart att när jag möter så många människor så vill jag benytta chansen att säga lite om rusmeldingar generellt. Det hoppas jag och det är för anledning till.
Du bara för att ta till slut av rus och psykiatri och den slags, är det vinnersaker i politiken i det hela tatt?
Nei, det er nok kanskje ofte sånn at den kommer litt bak blålys helsa ellers. Men jeg har jo satt meg som mål at jeg vil fremme både det med psykisk helse og rus. Jeg er veldig opptatt av det. Og det er kanskje sånn at de ikke har så veldig mange som går i tog for seg med plakater og faner. Og derfor så er det et ekstra ansvar for oss politikere for det feltet, tenker jeg.
Byrådet i Oslo foreslår neste år et kutt på 26,9 millioner kroner i velferdsetatens budsjett. Og aner man noen sånne faresignaler i dette her i tiden fremover?
Det ser ut som det skjer det samme i Oslo som det skjer i flere andre norske kommuner, at man prioriterer rusavhengige og rusomsorgen mindre, og sikter da til at man har fått mindre overføringer fra stat til dette arbeidet. Så det er klart, dette er urovekkende. Det er først og fremst urovekkende for de som trenger hjelp for sin rusavhengighet.
Hvordan ser du på det for Evangeliesenterets del?
Nei, da er jo vi en del av dette rusfeltet og rusomsorgen, og i et ja, hva skal vi si, i et marked av tilbud så er det jo veldig kamp om kronene, og det ser ut som at dette bare tilspisser seg for veien videre, dessverre.
For allerede i dag så meldes det jo om at det å få økonomisk dekning for klienter, uansett om det er på Evangeliesenteret eller andre steder, fra kommunalt hold, det er vanskelig nok som det er.
I deler av landet er det vanskeligere enn andre deler av landet, og det skifter fra den ene kommunen til den andre. Det kan være fra ene kommunen til nabokommunen, for den saks skyld. Men det er slik at det har vært en slak nedover bakke på vilje til å dekke for opphold på Evangeliesenteret siden 2004-2005. Og den situasjonen som vi nå hører om, den gir oss ikke akkurat håp om bedring i den tilstanden.
I slutten av denne måneden så skal det avholdes et seminar, og der er blant annet tema som skal diskuteres. Det er samarbeider det offentlige og private godt nok innen russektoren i dag, og gjør de det?
Ja, altså der det fungerer, så fungerer det bra, men det fungerer alt for dårlig på alt for mange steder og kommuner. Og det er slik at det er langt ifra papir til praksis, og jeg tror at politikerne på nasjonalt nivå har en all for stor tiltro til at kommunene skal forvalte deres politikk på en korrekt og nyttig måte. Så jeg tror at det er en ganske stor avstand da, mellom det som er ønskelig på et papir og det som skjer i praksis, dessverre.
Men er det noe i det hele tatt de involverte partene kan gjøre her?
Ja, altså vi er jo slik da at kommunene er det er de som råder i egen økonomi og forvaltning og disposisjoner, Og sånn er det sikkert greit at det er, men det blir også ugreit når kommunene da jobber ikke i tråd med retningslinjer, men heller jobber litt på tvers og utenfor det som egentlig politikken ønsker. For hvis vi skal ta det som skjer ute i Kommune-Norge som en sånn totalnasjonal politikk, så blir det jo mindre og mindre av ideelle og private institusjoner etter hvert.
For en stund siden så ble det presentert en meningsmåling hvor Kristelig Folkeparti var nede på 3,2%. Og når du ser et sånt tall for KrF, hvordan tenker du da?
Ja, det er noe vi selvfølgelig ikke liker. Da trøster vi oss heldigvis med at når vi ser snittet av målingene, så ligger vi på litt over 5%. Akkurat nå så er vi Norges fjerde største parti. Det er jo fordi at både Senterpartiet, SV og Venstre har enda større utfordringer enn det KrF har. Men jeg tror at vi har alle muligheter fram mot stortingsvalget i 2013. Vi ligger altså nå i snitt på litt over 5%. Og da er vi ikke så langt fra det valgresultatet vi hadde i 2009. Så jeg er helt sikker på at når valget i 2013 kommer, så har KrF fått en forbedring, og vi har greid å snu en negativ trend som har preget KrF nå i 10-12 år. Så jeg er veldig optimistisk frem mot valget i 2013, og jeg tror jo også det at vi nå har en klar strategi om samarbeid, vi har fått det på plass, gjør at vi nå fullt og helt kan fokusere på de politiske sakene, fattigdomsbekjempelse, satsing på familien og menneskeverdet, og det er viktige saker som, og det er de sakene som er aller viktigste grunnen for å stemme på KrF.
Hva er årsaken til at KrF har mindre eller færre problemer enn de andre partiene du nevnte av de relativt mindre partiene?
Ja, det er sånn at alle de mindre partiene har nå utfordringer.
Men dere hadde færre, sa du?
Ja, og vi er færre, og det tror jeg at vi har en del trofast velgere som ser verdien av et KrF i mange verdisaker. Og vi ser nå at utfordringen for KrF, det er jo faktisk at vi står litt for alene i mange viktige verdisaker. Når vi snakker om ekteskapet, når vi snakker om kampen mot sorteringssamfunnet, når vi snakker om at leger må få lov til å ha reservasjonsrett for sin egen samvittighet, ja, da er problemet at i Stortinget i den type saker, så står vi nå veldig alene, og både partiene til Høyre og partiene, ikke minst til Venstre, svikter oss veldig i den type veldig viktige saker.
Du nevnte blant annet samarbeid tidligere her. Hvordan føles det når gamle KrF-veteraner går ut og liksom, skal vi si, sier deg litt imot?
Ja, det er jo kloke KrF-ere, og de ønsker jo alt godt for KrF. Men nå er det jo jeg som er partileder, nå er det jeg som må bestemme. Og jeg opplever at rundt samarbeidsspørsmålet så har vi nå fått en veldig god avklaring, så det sier at KrF, vi skal være en løsning for å få til et skifte. Og så vil vi snakke med alle for å få til et skifte, men det viktigste for oss, det blir politisk gjennomslag for sakene som KrF kjemper for. Så får vi da en ny familiepolitikk, får vi en satsing der vi bekjemper fattigdom, får vi en verdighet for eldre, ikke minst ruspolitikk som blir fornyet og forbedret, ja, da er vi villige til å gi Norge en ny regjering, men det er politikken som er aller, aller viktigst for KrF.
Det går rykter om at de som driver inn i rusomsorgen sliter i forhold til kommunene. Er det noe politikere på riksplan kan gjøre noe med?
Absolutt. Og det jeg opplever, en av de store utfordringene, er jo at de som driver innenfor rusomsorgen i dag, så vet vi at de offentlige blir i realiteten gitt prioritet. Fordi at hvis en enkelt person ønsker å bruke en av de frivillige tilbudene, så må kommunen ta hele regningene, mens hvis en bruker et offentlig tilbud, så får kommunen dekket dette. Og der tror jeg med et ny regjering kan vi få til en likebehandling av frivillige, ideelle rusinstitusjoner og offentlige institusjoner.
Betyr det mer penger til kommunene, eller betyr det at de vil få en liten ordre om at sånn skal det være?
Ja, det vil jo være nettopp at en beskjed til kommunene, at bruker dere ideelle, frivillige institusjoner, så får dere dekke den kostnaden på samme måte som hvis dere bruker en offentlig. Vi ønsker ikke å forskjellsbehandle, og vi ser jo det at de ideelle, frivillige rusinstitusjonene, de treffer et utrolig viktig tilbud, og det er mange som, hvis ikke det hadde vært for de ideelle rusinstitusjonene, så hadde ikke de fått hjelp. Så dette handler om å hjelpe mennesker som virkelig trenger det.
Du, hvis vi ser litt fremover nå da, så ligger altså, Høyre har jo vært oppe i 36, kom opp nesten opp i 37, og så Fremskrittspartiet på 17-18. Hva skal Kristelig Folkeparti gjøre for å, håpe å si, være den som kan utgjøre for eksempel et parlamentarisk grunnlag for en Høyre-FRP-regjering, som dere har sagt dere vil støtte?
Ja, der tror jeg vi må vise at stemmer du på KrF, så blir det en kanskje avgjørende stemme for at vi stopper den utviklingen vi ser, der vi går mot et sorteringssamfunn. Jeg tror og forstår det at med KrFs politikk så blir det en familiepolitikk med valgfrihet og fleksibilitet, og ikke minst der vi gir tilliten til familiene og viser at det er familiene selv som skal bestemme. Og så tror jeg også det er veldig mange i Norge i dag som føler at den regjeringen som sitter, den forstår ikke hvor viktig kristendommens betydning er for enkeltmennesket og som samfunn. Og der er jo KrF garantisten på nettopp det. Og en av de sakene vi har fått veldig mye positiv respons på, er jo når vi sier at vi ønsker at kristendommen skal utgjøre minst 50% av da RLE-faget eller KRL-faget i skolen. Der ser vi altså at der står jo vi alene, men hvis en ny regjering er avhengig av KrF, ja, da vil jo vi få gjennomslag for nettopp den type viktige saker.
Du, synes du det hadde blitt trist og kanskje mye bortkastet hvis Høyre og FRP skulle få flertall alene, og dere hadde blitt satt på siden?
Ja, det er klart at for KrF så er det sånn at vi er slett ikke glad i den rød-grønne flertallsregjeringen vi har i dag. Men jeg tror vi skal være forberedt på det at en flertallsregjering med bare Høyre og Fremskrittspartiet, det vil kunne være veldig negativt i andre saker. En veldig liberal alkoholpolitikk, og en del verdispørsmål. Det blir mer kommersialisering, en alt for sterk grad av privatisering. Så det vil være på en måte andre områder som da blir mer utsatt, som ikke er utsatt i dag. En landbrukspolitikk, en distriktspolitikk som kan være veldig negativ. Så det viser jo hvor viktig det er med sentrum i norsk politikk. Men jeg tror at KrF kommer nettopp til å være den forskjellen som er helt nødvendig for at vi får en ny regjering. Og det at valget i 2013 kom til å bli jevnt, det er jeg veldig sikker på. Det var det i 2005, det var det i 2009, og alt tyder på at det blir det også i 2013.
I disse dager så opplever man det både på arbeidsplasser og andre steder rundt omkring, at mange går og hoster og harker og er forkjølet. Og går det an å si at noen blir lettere forkjølet enn andre?
Absolutt, det er forskjell på oss, også i den sammenhengen. Noen blir lettere forkjølet enn andre, noen får alt det som går, og andre de er relativt robuste og blir nesten ikke forkjølet i løpet av vintersesongen i det hele tatt.
Vi har altså noen som sier det bare til jeg er blitt litt forkjølet, og sier jeg bare i anførselstegn, så skylder man på influensa, men det er kanskje ikke det samme?
Det er ikke det samme, det er forskjellige typer virus. Vi har flere hundre forkjølelsesvirus som gir en klassisk forkjølelsessykdom, og vi har også influensavirus som gir mer influensalignende sykdom, det vil si ordentlig influensa er jo med ordentlig kraftig muskelverk, og da blir man jo gjerne slått ut i 10-14 dager. Mens den muskelverken man kan få ved en forkjølelse, med de klassiske forkjølelsesymptomene, det er jo vanligvis går over i løpet av 5-7 dager. Så det er stor forskjell.
Men hvis man snakker om å forhindre, altså vi var inne på at noen blir lettere forkjølet enn andre, men går det an å forhindre at man blir angrepet av forkjølelse, for å si det sånn?
Ja, virusene vil alltid komme og være der. Men det er klart, det heter jo å forkjøle seg. Det er egentlig et verb, jeg vet ikke om du har tenkt på det. Å forkjøle seg, sånn som man sa på Ibsens tid, så sa man «Nu har jeg forkjølet meg». Det vil si at man har gått og blitt kald og blitt avkjølt. Og hvis man blir avkjølt for eksempel på bena tilstrekkelig, så vil temperaturen i slimhinnene i luftveiene synker med inntil en halv grad eller mer, det er nok til at de virusene som er der, de vil kunne angripe og lage forkjølelsessymptomer.
Og har man først fått det, så har man fått det.
Da har man fått det, og da er det bare å lide seg gjennom denne 5-6-7 dagers perioden med de klassiske symptomene, neserenning, tetthet, hoste, litt hodepine, litt muskelverk kan det være, og så går det jo gradvis over hos de aller fleste.
Men den virusangrepene da, som resulterer i influensa og disse andre typer sykdommer, det har ikke noe med kulde å gjøre, kanskje?
Det har noe med immunforsvaret å gjøre i alle fall. Alle sammen blir nok utsatt for influensaviruset hvis de er til stede i løpet av sesongen. Men det er bare noen av oss som blir syke. Så et bedre immunforsvar vi har, jo mindre sannsynlig er at vi får de sykdommene som går i miljøet og omgivelsene rundt oss.
Du er ekspert på ernæring og vitamintilskudd og den slags, så er det noe vitamintilskudd eller sunn kost, for å si det sånn, som gjør kroppen mer motstandsdyktig mot både virus og generell forkjølelse?
Absolutt. Det finnes en rekke produkter. Det å ha et sunn kosthold er veldig viktig. I tillegg finnes det en rekke produkter, blant annet C-vitamin er jo kjent. Nå har det kommet ny forskning på et produkt som var i salg mye før, som heter Solhatt, eller Echinacea. Det finnes i helsekostbutikkene, og det er ny forskning som viser at det både har en hemmende effekt på virus, og at det har en stimulerende, modulerende effekt på immunforsvaret. I tillegg finnes det andre produkter som er å få tak i både på helsekost og apotek, som aktiverer immunforsvaret og gjør deg generelt mer motstandsdyktig mot alle typer virus.
Men det sies jo det at nordmenn flest har jo så sunt kosthold.
Ja, det er nok en myte. Hvis man da spør, så vil nok de fleste si at de har et bra kosthold. Men begynner man å analysere det, så vil man jo se det at det de mener er et bra kosthold, er ikke bra nok. Man kan nok, alle fleste av oss, spise mye mer frukt og grønt, eller først og fremst grønnsaker med sterke farger er viktig å få i seg. Bær, veldig viktig å få i seg med disse viktige antioksidantene. Å prøve å få i seg dette her 5 ganger om dagen, det er de færreste som egentlig klarer i store nok mengder.
Nå har man begynt i annonsesammenheng også kjøre fram smoothie, eller fruktdrikker, også som en del av 5 om dagen.
Ja, det er en god måte å få i seg bær og frukt på, og ikke minst også kan lage grønnsakssmoothier. Så man kan få i seg dette på veldig mange fine måter, men bare pass på at de ikke har sukker oppi disse her, sånn at de blir sånne sukkerbomber. Det er viktig.
Hva med tran nå i mørketiden?
Absolutt. Tran inneholder mye D-vitamin, og det er viktig. Og du sa mørketiden. Sola på huden er en veldig viktig del av det å skape D-vitaminer i kroppen. Det har vi lite av i Norge på store deler av året. Og vi har ikke så mange kilder til D-vitamin i kostholdet. Det er fet fisk og tran. Og fet fisk er det ikke alle som spiser nok av, ofte nok. Så dermed så er det å ta tran en veldig god forsikring for å opprettholde brukbart vitamin D-nivå i løpet av det mørke tida.
Men for å begynne der vi startet og slutte der vi begynte, så bør man kanskje unngå å forkjøle seg eller fryse for mye.
Det å lære å kle på seg godt og ikke gå rundt og bli kald, særlig på beina, men også på hodet. Bruk skjerf, lue, votter, ha gode sko, bruk stillongs, lang underbukse. Det beskytter.